Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді кешкілік бағдарламамыз тыңдауға шақырады. Қазір сіздердің айтатын тақырыптардың кейбірі, өздеріңіз бұқаралық ақпарат құралдарынан естіп отырғандай, Қазақстанның орталық, шығыс және солтүстік аймақтарында аяз күшіне еніп тұр. Желтоқсанның 22-сі күні Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің оқытушысы баспасөз мәслихатын өткізіп, жемқорлық жайында әңгіме айтқан. Ал сондай-ақ Қазақстанда қорғаушының өзін қорғау комитеті құрылғаны жөнінде де осы сәрсенбі күні хабарланып отыр. Сондай-ақ Ресейдің делегациясы Мумбайға барады, Иран оппозициясы үкіметті сынап отыр, Британия мен Ресей бір-бірін айыптаған, бақылаушылар Беларусь билігін сынады. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен әріптестерім сіздерге кеңінен айтып беретін болады.
Рахмет, Сағат. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Ауа райының бұзылуына байланысты Қазақстанның 5 аймағы мен Астанада барлық бағыттағы қалааралық жолдар қоғамдық және дизель отынымен жүретін көліктер үшін уақытша жабылған. Бұл туралы Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігі хабарлап отыр. Мұндай шектеулер Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстары аумағында енгізіліп отыр. Қазақстанда белгілі адвокат Сергей Уткинді қорғау комитеті құрылды. Бұл туралы бүгін Алматыда бір топ қоғам белсенділері мәлімдеді. Олар көптеген азаматтарға көмек беріп, тәуелсіз басылымдардың қорғаушысы атанған Уткинге билік қысым жасап жатыр дейді. Қазір Алматы әкімшілік соты адвокатқа қатысты қалалық салық департаментінің шағым арызын қарап жатыр. Уткинге салық төлемеді деген айып тағылып отыр. Соттың шешімі желтоқсанның 28-іне белгіленген. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Халықаралық бақылаушылар мен батыс үкіметтері Беларусьтегі оппозициялық наразылық танытушылардың қудалануына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Олар 1990-19-ында Минскідегі шерулер барысында тұтқындалған жүздеген наразылық танытушыны тез арада босатуға шақырды. Беларусь билігін сынап отырғандардың бірі Еуропа одағының кеңею жөніндегі комиссары Стефан Фюле Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
We realize that there are more than 600 people in
Біз 600-ден астам адамның қамауда отырғандығын білеміз. Олардың арасында президент сайлауына түскен үміткерлер де бар. Мұны қабылдауға болмайды, деді Фюле. Беларусь билік орындарының хабарлауынша ұсталған белсенділер 15 күнге қамалған, тұтқындалған 7 оппозициялық үміткердің 5-і әлі абақтыда отыр. Жексен бүгінгі сайлауда президент Александр Лукашенко келесі мерзімге қайта сайланған. Хабарлары қарағанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь әріптесі Александр Лукашенконы сайлаудағы жеңісімен телефон арқылы құттықтаған. Мәскеу Британияның тыңшы деп айыпталған ресейлік дипломатты елден шығаруын айыптап отыр. Ресей сыртқы істер министрлігі бұл әрекетті негізсіз деп атады. Министрліктің мәлімдеуінше Лондон Ресей дипломатын елден шығарған соң оған жауап ретінде Мәскеуде Британия елшілігіндегі ағылшын дипломатын шығаруға мәжбүр болған. Британия мен Ресей қарым-қатынастары 2006 жылы бұрынғы ресейлік агент Александр Литвиненконың өлімінен кейін шиеленісе түскен болатын. Ресей Лондонда Литвиненконы уландыруға қатысы бар деп айыпталған бұрынғы КГБ агенті Андрей Луговойды Британия экстрадициялаудан бас тартқан еді. Президент Дмитрий Медведев жетекшілігіндегі Ресей делегациясы Мумбайға барды. Бұл қала Үндістанның бизнес орталығы деп есептеледі. Оның алдында Медведев Аграда болып, Тадж Махалды тамашалаған еді. Ал сейсенбі күні Ресей президенті Үндістан басшыларымен келіссөз өткізіп, екі ел арасындағы әскери және сауда ынтымақтастығын нығайту мәселесін талқылады. Олар ядролық энергетика мен әскери салалардағы бірнеше келісімге қол қойды. Ресей мен Үндістан атом реакторын бірлесіп дамытпақшы. Ресей мамандары Үндістанның оңтүстігіндегі атом электр станциясының құрылысына көмектесетін болды. Мәскеуден келіп түскен хабарлары қарағанда Ресей қорғау органдары Мәскеу банкіне қатысты тергеуісін бастаған. Коммерсант басылымының мәліметінше Мәскеу банкіне қатысты тергеуісі 2009 жылы бір фирмаға берілген 415 миллион доллар несиемен байланысты болып отыр. Тергеушілердің айтуынша аталмыш фирма қызметінен алынған бұрынғы мэр Юрий Лужковтың әйелі Елена Батуринадан қымбат бағаға жер телімін сатып алған көрінеді. Forbes журналына сәйкес жылжымайтын мүлік саудасымен айналысатын Батурина Ресейдегі ең бай әйелге айналған. Бірақ 2009 жылғы қаржылық дағдарысынан бері оның Интеко компаниясы қарызға бата бастаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО жетекшілігіндегі күштер мен Талибан бүлікшілері арасындағы қақтығыста 5 қарапайым азамат қаза тапты. Бұл туралы сәрсенбі күні Ауғанстандағы Хелмонд өлкесі әкімінің баспасөз хатшысы Дауд Ахмади хабарлады. Оның айтуынша сейсенбі күні Сангин ауданындағы шайқас барысында 3 әйел мен 2 бала мерт болған, сонымен қатар күдіктелінген 7 Талибан жауынгері өлтірілген. НАТО Сангиндегі оқиғаны зерттеп жатқандығын мәлімдеді. Бүгін АҚШ сенатында Ресей мен арадағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі келісімге қатысты дауыс беріледі. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімге АҚШ президенті Барак Обама мен оның ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада қол қойған болатын. Хабарлар қарағанда сенаттағы республикалықтардың кемінде 11 өкілі демократтарға қосылып, аталмыш келісімді қолдап дауыс беруге келіскен. Ресей мен арадағы бұл келісім күшіне енуі үшін оны мемлекеттік думада мақұлдауы тиіс. Иран оппозициясының жетекшілері үкіметтің энергетика мен азық-түлік өнімдеріне қатысты субсидияларды қысқартуын сынап отыр. Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби Иран экономикасының болашағы нашар болады деп ескертті. Олардың айтуынша президент Махмуд Ахмадинеджадтың үкіметі бұл күрделі жоспарды тиісті дәрежеде жүзеге асыра алмайды. Оппозиция жетекшілері Иранға енгізілген халықаралық санкцияларды атап өтіп, елде жұмыссыздық деңгейі өседі, жалпы ел экономикасы одан сайын құлдырайды деп отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида